l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Fil-ġinin ma' Doris Mejlaq.
Doris, nkomplu ma' taqsima tal-ġimgħa l-oħra dwar la safar fil-ġinin tagħna.
Mela, nkomplu nimxu naraw għasafar oħra, il-Butcher Bird, intu jien ma rridux fil-ġonna tagħna. Il-għaliex dan għalhekk ngħidulu Butcher Bird ħbieb tħallu gaġġa b'xi kanal jew b'xi baġġi imdendla forsi jien ma ħajt tad-dar tiegħek hux vera tgħid int ħa noħroġ naqra l-gaġġa barra għall-arja. Oqgħod attent għaliex il-Butcher Bird xogħlu qiegħed biex jara dak l-għasfur żgħar li inti għandek ġewwa l-gaġġa biex jiġi u joħdu għalikel għalih. Tgħidu li kif sa joħdu minn ġol gaġġa, ħbieb ngħidilkom joħodlu rasu minn hawn jew minn hemm u jħalli l-kumplament straċerja kbira hemm ġol gaġġa. Ġara dan għax nafu bis-sewwa jien għax ħbieb minn tiegħi stess qaluli. Mela għodu attenti, issaw il-Magpies, il-kol kemm aħna nafu bihom dawn, hawn min jalifhom tafux fil-ġonna tiegħu. Il-biċċa kbira kif nismagħhom jgħidu jagħtuhom dak il-minsmit. Imma trid toqgħod attent għaliex meta jkunu lesti dawn biex issa jagħmlu l-bejt għandhom iż-żgħar hawnhekk huma jattakkaw lil kull min jgħaddi minn fejn il-bejta tagħhom. Tridu issa intom toqgħdu attenti. Hawn il-galas, dawn sbieħ ħafna dawk li huma griżi fir-roża. Kemm huma ħelwin. Il-biċċa kbira dawn iva rriduhom ħallihom il-biċċa kbira l-iktar li jagħmlu dawn jinżlu fuq il-lon tagħna u tagħkom jiklu dak ngħidulu jiena xi worm li forsi hemm ġewwa l-lon speċjalment wara li tagħmel il-ħafna xita jew xi dut ieħor li huma jsibu. Jiklu wkoll iż-żarrija ta' meta il-lon jagħmel il-fjura tiegħu. Iva ħbieb il-lon jagħmel il-fjura wkoll. Li jintu jinftit li xejn naraw hemm qiegħda.
Nsibu wkoll ħafna tipi ta' pappagalli fl-Awstralja li ovvjament iħufu fil-ġonna tagħna.
Pappagalli, dawn hawn il-ħafna kwalità. Sejra nsemmi tnejn li verament aħna waħda noħdu pjaċir bija dik hija il-korella. Il-korella l-biċċa kbira ma jinżlux fil-ġonna. Dawn huma bojod sbieħ għandhom naqra roża fuq wiċċhom. Tarhom il-biċċa kbira għal ħabta tal-ħamsa ta' filgħaxija jpasslu minn ħin minn post għal ieħor kollha flimkien jifqu fuq dwajers tad-dawl li jintom il-kol kemm aħna għandna. Tarawhom hemm bil-mijiet kollha bil-qiegħda kollha poġġuti fejn xurxin jgħidu. Joħdu pjaċir jistriħu u wara ftit jibqgħu sejrin. Imma mbagħad hemm il-pappagall dak li ngħidulu il-yellow crested cockatoo sbieħ il-ħafna. Imma ħej ma rriduhomx fil-ġonna tagħna. Speċjalment pereżempju ngħidilkom jien għall-ħabta tal-miliet ħawwilt sunflowers fil-qudiem tad-dar u kważi kibru kważi solar kemm kienu għoljien il-ġimien ta' sunflowers. Ġi pappagall wieħed biex jittestjom biex nitkellemek biex jieħu xi ftit mill-fjura għax kienu għadhom fl-aqwa tagħhom. Gerrixtu minn hawn u minn hemm għadda l-miliet għaddit l-ewwel tas-sena u dawn issa l-fjuri tal-fjura tax-xemx bdew kollha jispiċċaw bil-mod il-mod u jsiru kollha żarrija. Mela ġara ħbieb, darba fost l-oħrajn, fis-sitta u nofs kważi s-seba ta' filgħodu nisma' ħafna ajjat fuq barra. Noħroġ fil-gallarija u kien hemm ma' 13-il wieħed. Iva, kollha ġew biex jieklu l-kumplament tal-fjuri biż-żarrija b'kollox ta' dawn il-fjuri tax-xemx.
Allura x'l-aħjar li tagħmel f'dan il-każ, Doris?
Ħallejthom fil-fatt tħalt niġri nġib il-mobile biex noħdilhom il-video kemm kienu sbieħ min kien bil-qiegħda fuq is-saqaf tal-garaġġ, min bil-qiegħda fuq il-power line, minu tila u nieżel mal-fjuri tax-xemx u jitbandan kollha jieklu ferħanin. Għallejthom jagħmlu xogħolhom u telaq u telqu kollha. Xin sintendi ġi flaxi jaħriċt, raċ kien baqa tajt kollox, eċ jiva marġajt l-rittom jarġaw jiġu l-ura il-għali xumbat minn emmek jizlu flart u jamlu ħsara kbira. Mela, uqodu attenti narġajt intom xandkom fil-ġnin. Issa nkompli wkoll insemmi il-kukkabarra kemmi sabiħa din. Sara ma tagħmilx irriduwa fil-ġonna tagħna, skit li xejn tinżel u tħarfixlek jew tikollok mill-affarijiet li hemm. L-iktar li jagħmel il-kukkabarra issib forsi xi dudu li qiegħed idejqek hemm ġewwa xi siġra. Imma meta tisimgħu il-kukkabarra jgħajjat jew tgħajjat fil-għodu kmini jew tard fil-għaxija, għid li ġejja x-xita. Iva ħbib u verament u ekku il-għalix il-kukkabarra jgħidulna jgħidu li jxommu li jxieta miex edha l-bod dal-waqt tasal. Issa sanala bil-linsemmi muwix għasfur dan immandu ġwejna ħgbar immens. Iva tgħidu li mela l-fen san semmiħ il-għalix xorta jtir bħalom dan bħalla safar kolla. U sajran semmiħ il-għalix jagħmel il-ħsara fil-ġonna tagħna jew fl-għeliqi għalkemm dan iva irrid jgħix ukoll. Dan huwa il-flying fox, il-bett jew aħjar dak li ngħidulu farfet ta' billejl. Iva ħbib tridu toqdu attenti jekk taraw xi wieħed minn dawn il-biċċa l-kbira sa narġa' ngħid għal 11 ta' billejl. Il-għalix edha ngħid b'dawn kollox, għax dawn kollha żaru l-ġonna tiegħi jew il-ġnien tiegħi issa fejn jiena qiegħda. Ma' żmien ma' snin li għaddew u dan il-farfetta billejl dan il-bett jiġi għal ħabta tal-11 speċjalment jekk inti li kabbart il-popos li kabbart għal-mango trees jew il-mango li għandek il-banċis tal-banana dawn huma frott tropikali li tant u jħobb u jxommhom minn mejl il-bot u jekk jiġi darba għejt li sa jarġa jiġi l-għada u l-pitada ħbib allura entri toqgħod attent jew tatti dak il-frott li inti għandek jew intella toħroġ għal ħabta ta' dak il-ħin xi inti tisimgħu ġej għax il-ġwejnaħ tiegħu tisimgħu anka int waqt li jkun għaddej. U qed għandek inti biex tgerxu m'għandix xi ngħidu, allura u jekk għandek il-banċis tal-banana dan il-parir tiegħi ngħidlek illi tlibbishom forsi borża, borża bluna jew borża sewda, ma' il-differenza fil-kulur m'hemm xejn x'jaqsam, imma dejjem ħudu ħsieb illi dik il-borża il-qiegħ tagħha huwa maqtugħ ħalli l-arja tgħaddi u hekk inti għandek iċ-ċans illi dan il-flying fox dan il-farfetta bil-lejl ma jisraqlekx dak il-banana li għandek hemm qed jikber. Mela ħbib kif dejjem ngħid gawdu l-ġnien il-għaliex il-ġnien fi ħaġa minn kull ħaġa naqra minn kollox li jagħtuna l-pjaċir. Iva jagħmluna naqra ta' strapazz kultant imma kollox huwa sabiħ għax ngħixu minn staġun għal ieħor. Grazzi.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.